Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino. Samantala, sa ibang balita, sa mga bagong restriksyon na ipinatupad ng gobyerno ay sarado muna ng ilang linggo ang mga non-essential businesses. Ngunit sa kabila po ng mga mahigpit na sukatan, may iba pa ring nagsasakripisyo at pumupunta sa kani-kanilang mga lugar trabaho dahil kinakailangan. Sino-sino po ba ang mga kinikilalang essential workers? Ating himayin ang mga ito sa ulat ni Amelia Don na isinalin sa wikang Filipino. Simula nang mag-shutdown o magsarado ang ilang mga negosyo ay hindi nagbago ang rutina ng pharmacist na si Lachlan Rose kumpara sa maraming manggagawa na napuwersang mag-work from home. Siya kasi ang namamahala sa Manly Vale Pharmacy sa north ng Sydney. Anya, simula nang nagka-outbreak sa Australia, naging napaka-busy sila.
It's been like nothing I've ever known in my 15 plus years in pharmacy. We have worked harder, or the pharmacy cohort have worked harder than we've even worked.
Ayon kay Ginong Rose, hindi lamang pagharap sa mga may sakit na pasyente ang kanilang trabaho. Hamon din ngayon ang kakulangan sa mga medikasyon. Dagdag niya, masasabing nasa frontline sila ng pandemic.
We are in probably one of the most exposed environments in the pharmacy because people come to us when they're sick and unwell. And we are open all the time and without appointment. So there's lots of parts there that make us more susceptible to probably coming in contact with someone with COVID.
Ngunit sa kabila ng panganib, patuloy na pumapasok araw-araw sa trabaho si Ginoong Rose upang matulungan ang komunidad sa mga kinakailangang gamot. Kinukonsidera ang mga pharmacist bilang essential worker, isang termino na ginamit ng Prime Minister upang ilarawan ang mga taong kinakailangan pa rin pumunta sa kanilang trabaho sa kabila ng shutdown. Sa press conference nitong Martes ng gabi, sinabi ni Ginoong Morrison na nasa listahan ng mga essential workers ang mga sumusunod. Mga healthcare professional, school teachers, public servants at mga individual na kailangan upang patakbuhin ang bansa. Ganon din ang mga nagtatrabaho sa mga supermarket at mga sumusuporta sa mga miyembro ng pamilya na nawala ng trabaho. Ayon sa professor ng public health mula Queensland University of Technology na si Gerard Fitzgerald, malawak at mahirap ilarawan ang kahulugan ng isang essential worker.
If we think about people in emergency departments and ambulance paramedics and people in intensive care wards as being critical to the management of any outbreak in our community, we also need people who keep them there. It's that back room stuff, isn't it, that we tend to forget about, the power, the fuel, the water, the food, all those sort of things that are essential to keep that person operating. And they're the sort of things. So it is that consequential, essential workforce that's also important.
Ang mga nagtatrabaho sa supermarket ay esensyal o mahalaga sa kabila ng shutdown dahil sila ang naglalagay ng pagkain at produkto sa pamilihan at namamahala sa mga checkout. Samantala, ang mga taong nagtatrabaho naman sa mga gobyernong serbisyo tulad ng Medicare at Centrelink ay namamahala naman sa mga inquiries ng mga tao. Nasa listahan din ang mga delivery at garbage truck drivers, kabilang ang mga naghahatid ng sulat o postmen. Ayon kay Professor Fitzgerald, mahalaga na suportahan sila ng komunidad at isa dito ay ang pagpapanatili na ligtas sila.
Essentially, it's about decongesting the place so that the essential workers have got some room. We've seen on the number of people on buses is now reducing, so people who have to go on buses to get to work or whatever are able to keep a bit of a distance around them. And if they go into the supermarket and there's huge crowds there, then it's hard to keep a distance, isn't it?
Sinabi din ng punong ministro na dapat ay manantiling bukas ang mga paaralan at plano din niyang makipagtagpo o makipagpulong sa mga union upang masiguradong may mga arrangement upang maprotekta ng mga teachers at staff.
It is a difficult one. It's a one where they've been balancing the risk confronting people from the spread through schools, which we think is a lower risk in this particular context than normal, against the impact that would have on enabling our essential workers to continue to attend work.
Nasa listahan din ng mga journalist at news services na kinakailangang maghatid ng mga balita sa radyo, telebisyon at digitally. Isa dito ang SBS sa patuloy na naghahatid ng mga serbisyo sa kabila ng outbreak. Sinisigurado ng news and language services ng aming himpilan na maghatid ng mga impormasyong kinakailangan ng komunidad. Upang masiguradong ligtas ang opisina ng SBS, nagpatupad ng mga preventative measures kabilang ang flexible working arrangement, social distancing guidelines at mga suspensyon ng non-business meetings at daily sanitation ng buong opisina. Habang pinagsisikapan ng mga esensyal na negosyong maiwasang may mahawa ng virus, sinabi ni Professor Fitzgerald, mayroon pa rin mga level ng panganib sa mga manggagawa, mapaguro, healthcare worker o empleyado ng gobyerno.
So they're all technical risks. There's little things that can be done. We have to say that none of this guarantees anything. You know, it's all about reducing the risk. But the risk is not ever going to be zero. There is a risk that people are going to get infected, more people are going to be infected with this. All we can do is do what we can to try and minimize that risk.
Para din kay Ginong Rose na empleyado ng butika, may mga ipinatupad na bagong sukatan upang mapababa ang panganib sa mga staff at customer. Ipinatupad nila ang 1.5-meter social distancing rule sa pamamagitan ng paglagay ng tape sa sahig. At nakasuot naman ng mask ang mga staff upang protektahan sila mula sa mga may sakit na customer.
My greatest concern for our staff is we need everyone on deck and everyone is working. But we don't really have a very good backup plan, unfortunately, if staff start to get ill or sick. Being a smaller business, we only have a small number of rostered and often full-time employees.
Anya, napakahalaga ng papel ng mga pharmacist ngayon.
I think we see now that in these scenarios, these times of need, we need to have the shared load across multiple health services, and if that means pharmacists doing more vaccinating or pharmacists doing more other point of care testing to help take pressure off doctors, then I think we need to explore that more.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.